Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava teď zamíříme na Novojičínsko a zastavíme se v Kopřivnici. Kopřivnici tu znáte nejen díky automobilce, určitě i vynikajícímu atletovi Emilu Zátopkovi, ale svůj věhlas má ještě něco dalšího, což možná ve světě věděli daleko dříve. Kopřivnická továrna na hliněné zboží totiž fungovala dobrých 150 let. Expozici její produkce nabízí Lašské muzeum v Šustalově vile.
Když se řekne kopřivnická majolika, co si pod tím představit?
Majolika je označení toho jemného porcelánu, to je podle ostrova Majorka, který se vyráběl na jih od Alp.
Ano.
Na sever od Alp stejný výrobek se nazýval fajanc. Jenomže ta majolika byla taková víc zaužívaná, takže i na těch prospektech dobových máte vlastně napsáno kopřivnická majolika, majolik německy.
Čistě z reklamních důvodů,
protože ti lidi na to jako líp slyšeli. Ale technicky by to měla být vlastně fajanc.
Fajanc. Tak, aby jsme dokonale zmátli posluchače.
Možná jenom pro nás muzejníky je důležité, že není to vlastně všechno ani fajanc. Fajanc je ta zdobnější. Tady stojíme teď mezi hlavně kameninovými talíři, taková běžná výroba pro běžného zákazníka.
Dozvídám se od Pavla Dvořáka, ředitele Lašského muzea v Kopřivnici. No a toto je vlastně místní výroba.
Všechno, co tady můžou návštěvníci vidět, tak jsou produkty místní keramické továrny. Ten její název se několikrát proměnil v průběhu doby. Ona totiž vznikla ještě o mnoho let dřív než třeba ta proslulá továrna Tatra, která Kopřivnici později proslavila. Ona už je tady vlastně od druhého desetiletí 19. století a ta její historie trvala vlastně skoro přesně 150 let, takže velká součást moderních dějin Kopřivnice, ale ta továrna potom zanikla v roce 1962, takže dneska už není mnoho lidí, kteří ještě pamatují a ještě méně lidí, hlavně z té nejmladší generace, kteří vůbec vědí, že tady ta továrna fungovala.
No a z produkce to bylo nádobí, byly to i třeba kachle?
Ta továrna měla za těch 150 let nesmírně široký sortiment.
Ano.
To nádobí, ale nesmí si posluchači představit nádobí jenom ze kterého se jedlo, ale samozřejmě tím ta továrna začínala, to jsou ty různé talířky, hrníčky, čbány, mísy. Ano. Postupně ta fajanc, která se začala potom ke konci druhé poloviny 19. století vyrábět, tak ta byla velmi zdobná a spíš to bylo reprezentativní nádobí, než nádobí, ze kterého by se běžně jedlo. To, co nejvíc tu továrnu asi proslavilo a to, co nejvíc zajímá vlastně i dnešní návštěvníky muzea, tak jsou právě kachlová kamna, kterým se věnovala od 80. let 19. století. Ale ten sortiment pak v průběhu doby byl doplňován různými květináči a
jaká
spoustu...
užitná keramika? Umyvadla nebo něco takového?
Taky. Je to vlastně součástí trošku toho sortimentu těch kamen.
Ano.
A my z různých katalogů víme, že oni třeba dělali takové vany, nebo dokonce existují návrhy, můžu říct, obložení stájí a podobných věcí. Aha. Jestli se někdy něco takového zrealizovalo, to nevím, ale ta továrna to byla schopná dělat.
Ještě mě zajímá, jestli byl nějaký typický kopřivnický motiv, prostě nějaké zdobení, které by bylo jenom tady místní.
O tom popravdě řečeno nevím, že by byl nějaký místní motiv. V podstatě, když se podíváte i na tu takzvanou, řekněme, selskou keramiku, to znamená ty běžné výrobky, které si mohli koupit místní obyvatele, nebo i když se podíváte na tu velice zdobnou a vlastně i finančně velmi náročnou fajanc, tak všechny ty motivy spíš bych řekl odpovídaly nějakým dobovým trendům, dobové módě. Ta fajanc tady jde vidět třeba takové okouzlení, řekněme, orientem trošku, nebo tak zase v těch běžných výrobcích, tam jsou různé rostlinné motivy, kytičky, růžičky, lístky, vinné listí a podobně, což ale zase, jak víme ze srovnání s jinými výrobci keramiky ze stejné doby, tak nebylo vůbec ojedinělé. Naopak, výrobky se sobě velmi podobají, takže si myslím, že pokud není člověk opravdu znalcem, tak dva talířky od různých výrobců ze stejné doby by dost těžko odlišoval.
My jsme mluvili i o kachlových kamnech. Stojí jich tady vícero, ale jedny luxusní mě opravdu zaujaly. Jsou trošku do modra, je tam spousta těch zlacených prvků a jsou něčím výjimečné.
No, těžko říct, že jsou opravdu výjimečné, ale ta kamna, před kterými stojíme, tak jedna z variant těch kamen, z variant toho kachle, tak jsou dneska přítomné i v opravené chatě na Libušině, na Pustevnách. Byli tady odborníci, kteří připravovali repliku těch kamen, brali si i tady od nás vzorky.
Máme velmi promyšlené tipy na výlet a všechno souvisí se vším, takže i na pustelny se člověk dostane a může zkoumat kachle, které souvisí s kopřivnickou keramičkou.
Ti kamnáři, co to dělali, tak to dělali vlastně podle nějakých původních předloh, zjistili podle nějakých dokumentů, že ta původní kamna, která tam byla, tak jsou kopřivnická kamna, a zjistilo se, že to tady ten vzor a právě kolega Šalek na fojctví, tak ten má i kachel, který je, protože ten vzor je takový jako selský, vidím, tam jsem si trochu zelený, tak nějak. A on tam má, myslím, i původní jako vzor těch, ne přímo těch spusteven, ale prostě tak, jak se to zhruba, jak to zhruba vypadalo. Tady ty jsou opravdu takové jako zámecky zdobené. Na těch pustevnách to je takový prostě jurkovičovský vzor.
Říká v odpolední Českého rozhlasu Ostrava Pavel Dvořák, vedoucí Lašského muzea. A do expozice, tam nás pozve do té další, nás pozve i po písničce. A vraťme se v odpolední Českého rozhlasu Ostrava do Lašského muzea. Luxusní vázy v antickém stylu, kávové soupravy zdobené zlatem i detaily kachlových kamen. Zboží z Kopřivnice se kdysi dostalo na Balkán, do Vídně i Velké Británie. Vše si ovšem ještě nějaký čas můžete prohlédnout ve stávající podobě v Šustalově vile. Lašské muzeum ovšem plánuje expozici o produkci kopřivnické továrny na hliněné zboží proměnit. Uprostřed křehké krásy si ovšem s vedoucím Lašského muzea s Pavlem Dvořákem o tom všem povídá redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
Co je nutné říci, ta expozice není na pětiminutovou prohlídku, to, kdyby si člověk chtěl opravdu nastudovat, stráví tady víc, ale jak dlouho ještě tady bude moci se na tu keramiku přijít podívat, protože vás čekají změny.
To je dobrá otázka, nedokážu posluchačům říct, jak dlouho tady ta expozice ještě bude, ale řekl bych, že mají posledních několik měsíců na to i v této podobě vidět, protože v těch prostorách, kde se teď nacházíme a kde se nachází vlastně expozice kopřivnické keramiky a taky expozice věnovaná Zdeňku Burianovi, tak by v příštím roce nejpozději měla vzniknout expozice věnovaná jinému místnímu rodákovi Emilu Zátopkovi, ale keramika nebo ta expozice keramiky by se měla přesunout výhledově do prvního patra nebo druhého patra naší vily a tam by měla zase zdobit a být přístupná veřejnosti. Kdy to bude, těžko říct, já doufám, že to bude co nejdříve.
To znamená, bude v nějakém jiném uspořádání, v nějaké možná jiné sestavě, možná tematicky se s tím pohrajete. Jak dlouho je v této podobě vlastně?
V této podobě je, jestli se nepletu, od roku 2005, kdy tady vlastně ta expozice vznikla po rekonstrukci celého objektu. A máte pravdu, my bychom ji vlastně nahoře chtěli umístit do trošku jiného kontextu, chtěli bychom ji očistit, chtěli bychom tam dát méně věcí, ale návštěvnickou pozornost zacílit na jednotlivé kousky a samozřejmě bychom chtěli ještě více prohloubit kontext, v jakém ta keramika vznikala, protože i ten je vlastně nesmírně zajímavý, nejenom sám o sobě, ale i vzhledem k dějinám města a vůbec k dějinám celého regionu.
Dozvídám se od Pavla Dvořáka z Lašského muzea v Kopřivnici, kdybychom měli připomenout nějaká jména designerských kopřivnických mistrů, kteří se na tom podepsali. Je někdo takový, jako kdo z toho ční?
Když jste se ptala na výtvarníky, kteří mohli spolupracovat, tak se mluví třeba o sochaři Františku Juráňovi anebo o velmi známém malíři Alojzi Jaroňkovi. Ale ta jeho jako pozice je taková nejistá. Ono se to neobjevuje úplně plošně. Vychází to pravděpodobně z jednoho zdroje, který to kdysi někde napsal.
Ano.
A říká se, že byl jako malířem té keramiky. V takových různých textech o muzeu to najdete. Ale on je to trošku možná mýtus, možná, že tu nějak spolupracoval, ale kdo ví jak.
Takže Jaroňkové jsou podepsaní v různých jakoby oblastech toho umění. My jsme neřekli, jak se vlastně ta keramička jmenovala. Jaký byl název?
Zase já vám to tady ještě ukážu, protože spousta lidí se ptá, jak je ta keramika značená. A ta keramika byla jako značená různě, tady teď nevidím.
Listujeme takovými naučnými panely, otočnými.
Jo, tady jsou ty začátky.
Které jsou součástí expozice.
A tohle je asi nejznámější název, Kopřínská továrna na hliněné zboží.
Docela dlouhý, jak se to prodávalo?
Prodávalo se to dobře, hlavně v některých obdobích. Pořád je třeba mít na paměti, že ta továrna opravdu fungovala 150 let. A ne, že by se jí nevyhnuli nejrůznější ekonomické problémy, to ona se potýkala hlavně třeba na začátku století s mnoha problémy, ale pořád jako přežívala a fungovala. Takže se to prodávalo dobře. No a k tomu názvu oni měli ještě potom vlastně německý název, zase obchodní, a ty názvy se vždycky točily nějak kolem hliněného zboží, kolem keramiky.
V Kopřivnici je nějaká vyloženě památka na tu továrnu, nějaký pozůstatek stavební?
Tady nedaleko od nás, vzdušnou čarou, jsou to několik set metrů, je areál, kterému se dodnes říká v Kopřivnici Kachlovka. A to je vlastně pozůstatek, poměrně velký pozůstatek té továrny. Ona, jak jsem říkal, zanikla v roce 1962. Ale ty budovy jsou samozřejmě dneska ve změněné podobě, velká část je už vybouraná, ale pořád ještě ten areál v podstatě opisuje půdorys té původní továrny, plus minus. Dneska tam jsou nějaké provozovny, pekařství, řeznictví a podobně. Je to přímo v centru města, bylo by tam určitě zajímavé, kdyby tam vznikla nějaké byty třeba nebo něco podobného. Ale to je asi hudba budoucnosti.
Z Kopřivnice Petra Štrimplová, Český rozhlas.